Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Coborând lin spre Dâmbovița pe șoseaua Vitan-Bârzești, după intersecția acestuia cu șoseaua Olteniței, remarcăm pe dreapta Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, din sud-estul capitalei. Intrând pe o stradă adiacentă incintei spitalului și perpendiculară pe șosea, după circa 200 metri, te întâmpină voia bună tinerească a unor grupuri de adolescenți dintr-un complex de cămine apropiat. Construite în 1965, au aparținut Liceului de Metrologie Traian Vuia, care la începutul anilor 90 a fost dispersat în alte localități din țară. Unul dintre aceste cămine și cantina din vecinătate au fost date în anul 1993 de către Ministerul Învățământului în administrarea și folosința Liceului Teologic Adventist. La început au fost executate lucrări de transformare a căminului în liceu. S-au creat săli de curs prin demolarea unor pereți despărțitori dintre camere. Tot în anul 1993 s-au efectuat reparații și la cantină. Sala cantinei, cu o capacitate de circa 250 locuri, servește și ca spațiu de cult pentru elevi, părinții acestora și profesori. Aici își desfășoară activitatea cea mai tânără comunitate din București, comunitatea Mahanaim. Membrii ei sunt elevii liceului și unii dintre angajați. Programul plin de entuziasm, conținut, varietate, este o reflectare a vieții spirituale intense care s-a dezvoltat aici. Viața comunității este indisolubil legată de viața școlii și de capelani, a căror lucrare a lăsat amprente adânci în viața multor generații. În minutele următoare, vă invit să fiți prezenți prin intermediul serviciului divin în capela Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București.
Există un text în Sfânta Scriptură, căruia aș vrea să-i dau citire chiar de la început, și pe care îl găsim în Evrei la capitolul 11 cu versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Mulți oameni se declară credincioși. Chiar foarte mulți oameni își declară credința lor, sunt gata să vorbească despre ea, sunt gata să și-o susțină atunci când este ocazia, dar dacă ar fi să și-o explice cineva în toate amănuntele ei, sunt întrebări la care nu știi ce să răspunzi. Pentru că textul Scripturii descrie credința ca fiind o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Oare cum poți să ai o încredințare asupra unor lucruri care nu se văd? Cum poți să fii sigur asupra unor lucruri pe care nu le ai sub control? Este ca și cum ai încerca acum să vorbești despre Dumnezeu, dar pe care nu l-ai văzut niciodată, doar ai experiențe cu El, te-ai întâlnit cu El prin cuvântul Său, ai încredere în făgăduințele sale, dar lucrul acesta se numește credință. Se pare că de multe ori credința schimbă multe vieți omenești și multe atitudini în viața noastră. Dacă ai credință sau nu, asta se va vedea în viața practică. Dacă ești dispus să-ți lași credința să fie exercitată, cu siguranță că atunci lucrul acesta se va vedea. Și vei fi un om care pune în practică un lucru greu. Am un exemplu în Sfânta Scriptură care se găsește în Geneza la capitolul 22. Chiar de la versetul 2, Dumnezeu vorbește unui om din vremea aceea pe nume Avraam. Avraam era un om credincios. Între cei din familia lui, cunoaștem faptul că avea un tată credincios, mai avea și alte rude împreună cu el. Și într-una dintre zile Dumnezeu îi face o chemare și îi spune așa: Avraam, vino din țara ta, din rudenia ta, pentru că vreau să te chem într-un alt loc, care să fie o țară a făgăduinței. Vreau să fac din tine un popor al meu și, ca răspuns al credinței tale, am să te rog să mă urmezi. Cred că mulți dintre voi ar fi entuziasmați de o chemare de asemenea fel din partea lui Dumnezeu. Să te cheme din locul în care ești, într-o țară făgăduită, să facă din tine un popor imens, să-ți promită faptul că vei fi reprezentantul său între oameni, este cea mai frumoasă făgăduință, nu? Și poate că ai crede că este cel mai frumos lucru căruia ai putea să-i răspunzi. Dar nu e chiar așa. Pentru că la vremea aceea era destul de primejdios să călătorești dintr-un loc într-altul. Pentru că la vremea aceea toată averea ta nu țineai pe card. Sau nu era nevoie să ți-o păstrezi în bancă, pentru că nu erau lucruri ca acestea, ci o purtai după tine. Dacă vrei să pleci, îți luai cu tine copii, nu aveai nici avion ca să călătorești într-o localitate mai depărtată, nu erau nici mașini, ci trebuia să călătorești în mod natural, pe jos, să-ți tocești nu încălțămintea de firmă pe care ți-o poți cumpăra, ci să-ți tocești încălțămintea făcută manual, sandale din piele de animale. Trebuia să dormi în frig și să mergi în condiții pe care nu le aveai, iar Avram locuia într-o cetate. Ur era o cetate întărită, iar lucrul acesta îi dădea stabilitate, îi dădea siguranță. La vremea aceea nu granițele unei țări erau mijlocul de siguranță, ci zidurile unei cetăți. Iar atunci când dormeai în cort în afara unei cetăți, erai pus în pericol, fie de răufăcător, fie de o altă cetate care vrea ca să spună sau să te prădeze. Iar atunci când tu socoteai că vrei să pleci să asculți pe Dumnezeu, când vrei să pui în lumină credința ta, era destul de greu. Și pare că porunca lui Dumnezeu să iasă din țara lui, din rudenia lui, să meargă și să fie singur, pentru că la un moment dat n-a mai rămas nici împreună cu Nahor, n-a rămas nici împreună cu Terah, tatăl său, ci a plecat singur, pentru că inima lui fusese chemată de Dumnezeu și porunca lui a dat poruncă credinței din sufletul său. Știți cum este numit Avram? Și n-am cum să vorbesc despre credință fără să-l amintesc pe acela care este numit tatăl credincioșilor. Pentru că inima lui a avut la bază o credință care l-a făcut să părăsească orice interes personal în fața unui porunci al lui Dumnezeu. Vin înaintea voastră în această ocazie, înaintea dumneavoastră cu un fel al lui Dumnezeu de a vorbi cu noi. Și s-ar putea ca să nu înțelegem întotdeauna chemarea Lui, s-ar putea ca să nu înțelegem întotdeauna poruncile Lui, s-ar putea să nu înțelegem întotdeauna drumul pe care El ne poartă, s-ar putea să nu înțelegem întotdeauna felul în care El își dorește să te aibă lângă El și la un moment dat să pari că nu prea înțelegi ce vrea Dumnezeu. Pari să stai în fața multor dileme pe care n-ai un răspuns prin care să le rezolvi. Aparent nu ai niciun răspuns. De ce uneori poruncile lui Dumnezeu sunt incredibile? De ce uneori credința este o manifestare a unor lucruri pe care nu te bazezi? De ce uneori glasul lui Dumnezeu trebuie să fie atât de puternic încât să-ți coordoneze gândirea ta, să-ți coordoneze voința ta, cu o încredere neclintită în lucruri care nu se văd, dar care să-ți dea o altă viziune pentru viitor? Mi-amintesc atunci când am citit Cu Dumnezeu în subterană, o carte scrisă de Richard Wurmbrand, avea foarte multe lucruri pe care le înțelegea, dar erau unele lucruri pe care nu le-a înțeles. A înțeles faptul că atunci când stai de partea lui Dumnezeu, cineva luptă împotriva ta. Sau în lupta aceasta de pe pământ, atunci când hotărăști să fii de o parte sau de alta, trebuie să reziști. A hotărât să fie de partea lui Dumnezeu și acest lucru i-a pus viața în pericol, libertatea i-a pus-o în pericol și a trebuit să-și petreacă o mare parte a vieții în subterane, în penitenciarele din România, pentru că a hotărât să fie credincios. Dar în același timp erau situații în care mărturisește că erau niște amintiri neînțelese ale chemării lui Dumnezeu. Erau mutat dintr-un loc într-altul și îi se părea că rugăciunile lui ar trebui să fie ascultate, să meargă din bine în mai bine. Adică măcar în locul acela în care se afla să treacă într-o cameră mai liniștită, să treacă într-un loc în care să îi se așeze sufletul, măcar să-și poată petrece timpul acela de detenție mai liniștit, pentru că era un om credincios al lui Dumnezeu. Dar se pare că lucrurile erau neînțelese pentru el, pentru că era trimis într-un locuri mai rele decât acelea în care își imagina. Mai târziu mărturisea aceste lucruri și avea unele concluzii pe care le-a tras la subsol. De asemenea, am ascultat mărturia unei tinere care a învățat 4 ani de zile să intre la medicină. A învățat atât de bine. Și la școală a luat meditații și a pregătit. Pentru ca doar cu câtva timp înainte de examen să o părăsească prietenul. Și asta a făcut ca să se întâmple în viața ei un mare eșec. S-a pregătit 4 ani de zile, a încercat să facă tot posibilul ca să intre acolo unde și-a visat. Și pentru că o întâmplare nefericită a avut loc exact înaintea examenului, a făcut-o să piardă ceea ce visease 4 ani de zile. Și stai și te întrebi, de ce? De ce sunt situații neînțelese? De ce uneori drumul vieții noastre pare imprevizibil și fără ca să poți să-l gândești mai dinainte? De ce trebuie ca să trăim într-o lume în care să-ți manifesti credința atât de puternic în Dumnezeu încât să-ți dea putere pentru situațiile înțelese și neînțelese? Există în Sfânta Scriptură o parabolă care încearcă să descrie o situație neînțeleasă pentru unul dintre cei cuprinși în acest loc. Și vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Matei, de la capitolul 25, acolo unde este descrisă această parabolă, de la versetul 14 până la versetul 30. Contextul în care a fost descrisă această parabolă este momentul de după capitolul 24 din Matei, în care se vorbește despre vremea sfârșitului, și mai mult decât atât, este contextul în care Dumnezeu vrea ca să le vorbească oamenilor despre judecata viitoare și despre împărăția cerurilor. Versetul 14 începe. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecare după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, i-a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat cei 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat cei 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. Stăpânul i-a zis: Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se gădea ca tu să-mi fi dat banii la zarav și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea deprisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în tunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. După parcurgerea acestui pasaj din Sfânta Scriptură, care reprezintă o parabolă, o pildă, prin care Domnul Iisus Hristos încearcă să descrie felul în care este împărăția cerurilor, s-ar putea să avem multe lucruri neînțelese, multe răspunsuri sau multe întrebări fără răspuns. Ceea ce înțeleg este că pe unii Dumnezeu îi numește robi buni și credincioși, adică au avut credință în sufletul lor, iar pe cel de-al treilea rob, căruia i-a fost dat un singur talent, l-a numit viclean și leneș, iar sfârșitul lui a fost acolo unde nu și-ar dori nimeni. Stau în fața acestor două categorii și întreb. Datorită textului Scripturii, înțeleg că unii au fost credincioși, cei doi, iar celălalt a fost necredincios. Ce face ca aceștia doi primii să fi fost credincioși? Unde s-a văzut credința lor? În ce fel s-a manifestat credința lor? Și în ce fel acela care n-a avut decât un singur talent, n-a avut nici credință? Pe de o parte, modul clasic de a înțelege această pildă este în felul următor. Stăpânul este un om nedrept. De ce? Pentru că în primul rând le-a dat talanți unor oameni care n-aveau nevoie. Ei erau oameni care n-au cerut ei. Le-a fost dat talanții aceștia. Al doilea lucru. Pentru că a răsplătit pe cei ce au înmulțit talanții, iar pe acela care l-a păstrat, nu i-a răsplătit ca și pe ceilalți, ci l-a pedepsit. Și aceste două lucruri pe care le-am putea trage la prima vedere, aceste două concluzii, ar putea să ne facă să credem că există o nedreptate la mijloc. De ce stăpânul acesta i-a pus pe acești trei slujitori într-o situație ca aceasta? 1. Să plecăm de la o întrebare. De ce cel cu un singur talent l-a îngropat? Pentru că sunt multe lucruri care le putem înțelege de la acest singur credincios sau singur slujitor care a ales o soluție diferită față de ceilalți doi. Ceea ce s-a întâmplat în inima lui, putem spune că era teamă în fața venirii stăpânului. Dacă citiți în Sfânta Scriptură, o să observați că lui a fost dat un talent, ceea ce număra aproape 6.000 de dinari. Dacă privim într-un alt text din Sfânta Scriptură, o să observați că un dinar era plata pe o zi. Un om era plătit pe zi cu un dinar, ceea ce înseamnă că 6.000 de dinari reprezentau salariul unui om pe o perioadă de 16 ani sau 6.000 de zile. Era o avere, după mine, să poți să ai în mâna ta rezultatul la 16 ani de muncă pe care ți-i pune stăpânul dintr-o dată și spune: uite, îți dau ce este al meu, ai grijă de el. Și cred că lucrul care i-a fost încredințat nu i-a fost ușor și mulți dintre noi poate că l-am condamnat prima dată pe acest rob nedrebnic, așa cum este condamnat în această parabolă, dar poate că n-ar fi atât de ușor de condamnat dacă am ține seama de ceea ce avea el în mâinile lui. E adevărat că stăpânul spune că a încredințat fiecăruia după puterea lui. Unul i-a dat 5 talanți, adică i-a dat de 5 ori mai mult, altuia poate că era exact tot ceea ce putea să facă într-o viață. Și vreau să vă spun că niciun lucru nu este la întâmplare. Parabola aceasta are poate de a face cu întreaga noastră viață. Ce faci cu toată viața ta? Dumnezeu ți-a dat în dar fiecare zi. Ți-a pus ca dar fiecare răsplată pentru fiecare zi pe care o trăiești. Ce faci cu ea? În ce fel o trăiești? Ce se întâmplă cu ea? Ce faci cu anii pe care ți-a dat Dumnezeu? Unul e de mai mult, altul e de mai puțin. Este judecata lui Dumnezeu. Dar la sfârșit, Dumnezeu nu avea de gând să dea unuia mai mult și altuia mai puțin în răsplata pe care avea să o dea, ci fiecare avea o parte de aceeași răsplată. Asta se pare că în viața noastră de fiecare zi, chiar dacă unul are parte de mai puțini ani de credință, iar altul are parte de mai mulți ani de credință, chiar dacă unii manifestă credința toată viața, iar alții mai puțin, Dumnezeu nu își propune să facă diferență, ci își propune să oferă fiecăruia la fel, pentru că este un alt fel de Dumnezeu. Iar credința este mijlocul prin care se face diferența între o purtare și cealaltă. De câte ori și noi ne temem de eșec și pentru ca să nu ne expunem eșecului, renunțăm de a mai pune în practică ceea ce ne-a învățat Dumnezeu. Știi că ar trebui să oferi și altuia din credința pe care ți-a dat-o Domnul. Dar ți-e teamă să nu cumva să ți se închidă ușa. Ți-e teamă ca omul respectiv să nu spună: nu mă interesează. Ți-e teamă ca nu cumva să te întorci înapoi și să spui: eu nu sunt potrivit sau nu sunt pregătit pentru o lucrare ca aceasta. Și atunci spui: mai bine merg la biserică, mi-adun talentul pe care mi l-a dat Domnul, ascult, încerc să țin eu ceea ce pot să țin, să păstrez credința aceea pe care am primit-o, pentru că eu nu pot să risc să împart celorlalți sau nu pot să risc să mă expun la ceea ce am învățat, pentru că eu nu sunt potrivit pentru lucrul acesta. Într-una dintre zile, în Vechiul Testament, în Cartea Judecători, Domnul îl cheamă pe unul dintre oamenii cei mai fricoși care erau în Israel și îl chema Gedeon. Era ascuns undeva în vie și își bătea grâul în teasc pentru ca să nu-l vadă cei care cotropeau din când în când țara. Și în timp ce el era acolo, pasajul îl puteți găsi în Judecători la capitolul 7, Dumnezeu îi spune, du-te, pe tine te-am ales, pentru că vreau ca prin tine, poporul acesta care stă de o vreme subjugată, tu să le liberezi. Și omul acesta era teamă și se gândea, Doamne, dar cum am să merg eu? Pentru că eu sunt cel mai neînsemnat al familiei mele, iar familia mea nu este cea mai însemnată în locul acesta. Nu crezi că ar fi alți oameni mai potriviți? Și cere lui Dumnezeu un test. Îl repetă într-un alt fel. Până la un moment dat în care Domnul îi spune clar, de la versetul 7 la versetul 11 din Judecători, și Domnul i-a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au lipăit, vă voi mântui și vă voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Au luat merindele poporului și au trimis și trâmbițele lui, apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare la cortul lui și a ținut pe cei 300 de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale. Și Domnul a zis lui Gedeon în timpul nopții, scoală-te și pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. De frică, dar dacă ți-e frică să te pogori, pogoară-te cu Pura, slujitorul tău. Să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile. Pogoară-te, dar în tabără. El s-a pogorât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei. Știm ce s-a întâmplat după aceea. Era chemat de Dumnezeu la a alunga pe un popor madian care subjugase de o vreme îndelungată. Îl cheamă pe cel mai neînsemnat dintre ei, care era frică și se ascundea în vie. Face un strigăt în popor și cheamă o mulțime de oameni. După aceea îi pune la un test și Domnul spune, ai prea mulți oameni cu tine. Păi n-ai nevoie de armată mai multă ca să poți să câștigi o bătălie? Domnul spune, sunt prea mulți. Bătălia pe care eu pot să ți-o dau este în urma credinței. Credința poate să facă lucruri la care uneori nu poți să vezi răspunsul mai departe. Și Domnul cere un lucru incredibil. Trimite acasă din oamenii care vor să se întoarcă acasă. Și când El le spune cine vrea să rămână, să rămână și cine nu vrea să rămână, să se întoarcă, o mare parte din popor pleacă. Și rămâne cu mai puțini oameni. Și Domnul spune din nou, ai prea puțini. Și te gândești, oare ai prea mulți? Oare cum se întâmplă ca Domnul și din cei care mi-au mai rămas să-mi spună că am prea mulți? Și spune, du-te și o să-ți spun cum o să faci ca să descoperi care dintre ei este potrivit și care nu e potrivit. Și duce la un râu și după testul prin care iau felul lui în care au băut apă, ajung să descopere că a rămas doar cu 300 de oameni. Și zice Domnul, uite, ai 300 de oameni, te rog să te duci cu oamenii ăștia pentru că vreau ca să eliberez pe popor de Madian. Și dintr-o dată, stai în fața poruncii lui Dumnezeu pentru care îți trebuie credință. Este o poruncă incredibilă. Avram este luat de Dumnezeu și trimis în locuri necunoscute în care el n-a mai călătorit, departe de o cetate întărită cu ziduri, departe de siguranța care i-o dădea rudele sale, pentru ca să formeze un popor al lui Dumnezeu. Merge prin credință pentru că el nu știa, n-a mai văzut, nu i s-au mai povestit despre lucrul acesta. Al doilea lucru. Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon, un om care era slab, care a mărturisit că este fricos și spune, dacă ți-e frică, ia-l cu tine pe Pura. El este slujitorul tău, îți poate fi de folos, ia-l cu tine. În ce fel frica acestui slujitor din pilda talanților l-a făcut să rămână reticent față de investiția banilor pe care i-a primit? Oare era justificabil sau nu? Oare ceea ce a cerut stăpânul să facă era un lucru ușor sau un lucru greu? E aproape imposibil. Pentru că foarte mulți, dacă ar fi să ne gândim la cât de mulți dintre noi am fi avut curajul să investim, eu cred că ar fi fost foarte puțini. Sunt unii care au stofă la a face afaceri. Dar alții sunt mai rezervați și am pune banii deoparte, așa cum obișnuim de obicei. Chiar riscul e mare să-i depui și la bancă, pentru că poți să-i pierzi. Și atunci rămâi cu ei sub saltea, o lungă perioadă, până când îți dai seama că trebuie să-i schimbi, că ei nu mai sunt valabili. Versetul 26 ne spune următorul lucru despre declarația stăpânului când se întoarce la acest rob. Rob viclean și leneș. A știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Cu alte cuvinte, tu când ți-ai propus ce să faci cu ceea ce ți-am dat, mă cunoșteai. Și pentru că mă cunoșteai, eu cred că știai și posibilitățile pe care le am pentru tine. Dacă vreți să facem o diferență între ceea ce au făcut aceștia doi de primi și ce a făcut cel de-al treilea, putem spune cu certitudine că diferența în abordarea talanților pe care le-a dat Dumnezeu a fost credința. Au plecat să investească cei cinci talanți fără să știe cât vor obține la sfârșit. Au plecat prin credință după o poruncă la care nu aveau un rezultat până la sfârșit. Pentru ca să asculte de Dumnezeu și pentru ca să asculte și să fie plăcut stăpânului. Asta a făcut și cel cu cinci, asta a făcut și cel cu doi. Diferența a fost că cel care putea să pună credința lui la încercare a rămas cu ea rezervată. Pe de o parte, dacă e să vorbim de cum îl caracterizează stăpânul și spune leneș, aș vrea să vă spun că definiția leneviei ar putea fi dată în felul următor. S-ar putea să surprindă. Fiecare dintre noi va fi personal răspunzător, chiar și numai pentru o iotă făcută mai puțin decât am fi fost în stare să facem. Domnul măsoară cu exactitate fiecare posibilitate de lucru ce ni se oferă. Și talentele și capacitățile nefolosite vor fi puse în socoteală, tot așa ca și cele cu care am lucrat. Cu alte cuvinte, leneș nu ești doar atunci când nu vrei să ieși afară ca să lucrezi și să-ți aduni pentru tine, ci Domnul consideră că lenevia, în contextul credinței, adică a încrederii neclintite asupra unor lucruri care nu se văd, o caracterizează și ca pe acea atitudine în care faci mai puțin chiar și cu o iotă decât ai fi putut să faci, punând la încercare sau folosind fiecare dar pe care ți l-a dat Dumnezeu. S-ar putea să înțelegem acum că nu a fost dată la întâmplare această pildă, în contextul în care toți cei care erau acolo știau că Domnul vorbește despre împărăția cerurilor. Știau că vorbește despre ceea ce urma să se întâmple. Știa că vrea să vorbească oamenilor despre cum este Dumnezeu, despre cum trebuie abordat timpul acela care va veni. Pentru că dacă te gândești cu adevărat cum este viața ta, dacă te gândești cu adevărat cum este Dumnezeu, dacă te gândești ca să înțelegi felul în care El și-a propus ca să dezvolte viața, dacă vrei să înțelegi cu adevărat felul în care este împărăția cerurilor, n-ai cum să o faci dacă nu ai credință în suflet. N-ai cum să o faci dacă nu ești un om care pune în practică credința. S-ar putea să nu cunoști pe Dumnezeu. Și s-ar putea să rămâi rezervat tocmai pentru că nu știi cine este El. Dar poate că prin darul sau talentul pe care ți l-a încredințat, este încă o dovadă în plus a felului în care este Dumnezeu. Prin felul în care Dumnezeu a pus în inima noastră sau în zilele noastre fiecare zi ca un dar, este de fapt o nouă ocazie prin care noi să ne putem deschide inima pentru a fi de folos în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, la modul cel mai cinstit, cum vedeți viața de credință manifestându-se în mod vizibil, în fiecare zi, la modul cel mai practic? S-ar putea să ne imaginăm că tot ceea ce suntem noi datori să facem este doar o mică parte a lucrurilor zilnice și rituale pe care ne-am obișnuit. E frumos să citești, e frumos să te rogi, e frumos să nu comentezi unele lucruri, dar ce ar fi cel mai important să faci? Ce este dincolo de această stare de a păstra ceea ce Domnul ți-a dat? Ce este dincolo de acest moment în care Domnul te invită să parcurgi un timp mai departe? Mi-aduc aminte de o relatare misionară pe care atunci când am ascultat-o mi-a dat mult de gândit, pentru că avea de-a face cu un misionar, cu un pastor, Del Hove se numește, care a plecat în Africa pentru ca să îl propovăduiască pe Iisus Hristos. Poate că vremurile noastre în care călătorești mai frumos și mai bine este o vreme nu neapărat atât de greoaie, pentru că sunt anumite legi care te protejează, dar la vremea în care acest pastor Del Hove pleacă să îl împărtășească pe Iisus Hristos, să mărturisească despre el oamenilor, era ca și o poruncă incredibilă. Era chiar un act de credință. Și din cauza aceasta poate că a rămas în mintea noastră de multe ori când auzim despre misionari ca fiind oameni ai credinței. Pentru că a păși într-o zonă dificilă, a merge la oameni periculoși, era un act al credinței. Și este o manifestare a credinței noastre. Citesc experiența aceasta și locul în care a fost chemat, locul în care a plecat, era la granița dintre Ruanda și Urundi, într-o localitate numită Gitue. Merge împreună cu mai mulți hamali care îi cărau anumite dintre materialele pe care le adunase pentru ca să poată rămâne o perioadă mai îndelungată printre oamenii aceia și poposește pentru câteva zile într-o poiană despre care nu știau că fusese blestemată de unul dintre șefii de trib din apropiere. Și-au ridicat corturile și au vrut să plece mai departe. Era un drum stâncos, cu foarte multe pericole, și mergeau încet, el împreună cu cei care le însoțeau, mai ales că cei care le însoțeau, hamalii, nu erau niște oameni care să-L fi cunoscut pe Dumnezeu, ci erau dintre localnici. Era singur într-un loc străin, era singur pe un teritoriu necunoscut, era singur împreună cu singura solie pe care o avea și aceea de a-L mărturisi pe Hristos. Când traversau o prăpastie îngustă, de undeva de sus, din sosul dealului, a auzit un strigăt care l-a făcut să simtă rece pe spate. Era un strigăt de război. Și de sus era o armată îmbrăcată în costumație de atac, cu sulițele îndreptate, care cu strigătul acela de război au plecat direct spre ei în fugă. Hamalii au lăsat hainele jos și toate bagajele și acum priveau înmărmuriți la ceea ce urma să se întâmple. Pastorul s-a rugat scurt lui Dumnezeu și în fața acestei provocări, în fața acestei probe a credinței, n-a stat să se gândească, Doamne, de ce m-ai trimis aici? Păi dacă am venit până aici să te mărturisești și oamenii ăștia mă omoară, ce am rezolvat? Și nu s-a așezat cu fața la perete pentru ca să îl implore pe Dumnezeu să-l scape de oamenii ăștia și să facă o minune să dispară. S-a rugat scurt lui Dumnezeu și pentru că știa că vine numele Dumnezeului Celui Preanalt, pentru că prin credință vedea mai departe sau vedea ceea ce oamenii aceia nu vedeau, mă refer la hamali, s-a așezat în fața tribului care cobora în grabă ca să se răzbune pe ei și a spus, opriți-vă, oameni buni, unde vreți să vă duceți? Pentru ce țipați și veniți în felul acesta după noi? Și dintr-o dată, oamenii aceia care zbierau și-au încetinit pașii și-au pus sulițele lângă ei și s-au uitat unii la alții, înțelegând care este îndrăsneala cu care vorbea omul acesta. S-a întors la hamalii lui și le-a spus, mulțumesc mult de ajutor, mi-ați fost de folos până acum, puteți lăsa bagajele aici și să plecați. Asta a fost cea mai mare eliberare pentru ei, că au fugit cât le ține picioarele. Iar după aceea a spus, de aici încolo, oamenii aceștia mă vor ajuta ca să-mi duc bagajele. Și aceia care au venit cu război la el, povestește mai târziu pastorul Delhove, au venit și au lăsat sulițele, i-au luat bagajele și au mers cu el la ei în sat, pentru ca să fie pregătiți să asculte Evanghelia. Vreau să întreb, sunt oare unele momente imposibile pentru Dumnezeu de rezolvat? Sunt poate provocările vieții prea greu de înțeles pentru un Dumnezeu care le știe pe toate și care prețuiește credința oamenilor? Pentru ce ne îndoim uneori de felul în care Dumnezeu este dispus să intervină în viața noastră? Pentru ce ne îndoim uneori de dispoziția pe care o are Dumnezeu de a prelungi harul Său cu încă o zi mai mult, pentru ca să am ocazia și eu să-L împărtășesc pe Hristos? La modul practic, probabil că atunci când citim pilda talanților, ne imaginăm sau ne gândim, este doar un mijloc prin care Domnul încearcă să-i folosească pe anumiți oameni să-și împărtășească Evanghelia. Dar este privilegiul pe care Dumnezeu îl oferă ca un dar oamenilor, ca prin tot ceea ce le dă, bogăția aceea imensă, să poată să o împărtășească, să o înmulțească, să poată să aibă mai mulți privilegiul de a se bucura de ea. Ceea ce trăim noi, deschizând cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dimineață sau în fiecare zi, ceea ce înțelegem noi astăzi, citind din cuvântul lui Dumnezeu, este o comoară care nu valorează doar un talent sau doar cinci talanți, ci este o comoară care valorează mai mult decât putem să cântărim în lumea aceasta cu vreun cântar. Valorează viață veșnică. Și dacă oamenii din lumea noastră strâng averi impresionante pentru ca să-și asigure zilele vieții lor, într-un mod poate cel mai fericit în care se gândesc, aș vrea să vă spun că niciuna dintre comorile pământului acesta n-ar putea să țină loc darului pe care Dumnezeu vrea ca să-l ofere oamenilor, cel mai viața veșnică. Dar pentru că a ajunge la darul lui Dumnezeu, a ajunge la răsplătirea lui Dumnezeu, îți trebuie credință. Tocmai de aceea stăm în fața unui subiect care încearcă inimile noastre zi de zi sau pas cu pas. Stau și mă gândesc, oare cum pot să trec peste lucrurile care stau în fața mea? Oare de ce a îngăduit Dumnezeu evenimentul acesta în viața mea? Oare de ce n-aș fi putut și eu ca să folosesc atât de ușor talanții pe care mi-a dat Dumnezeu așa cum îi folosește celălalt? Țineți minte, Dumnezeu spune că unuia i-a dat 5, altuia i-a dat 2, dar fiecăruia după puterea lui. Dumnezeu nu pune mai mult decât poți să duci. Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți să înțelegi. Dar în același timp îți promite că dacă îți vei folosi credința, dacă vei fi rob bun și credincios, dacă vei vrea ca să mergi prin credință folosind talanții pe care ți-i-a dat, dacă vei vrea ca să te gândești în viitor doar prin prisma lucrurilor pe care le cunoști despre Dumnezeu, fără să ai vreo dovadă vie doar în viața ta, lucrul acesta va fi de ajuns. Pentru că ceea ce ți-a dat El să fie înmulțit. Deja ai strâns o comoară, fără să-ți dea seama cât de mare este. Un tânăr copil era dintr-o familie mai săracă și era folosit de cei familiei pentru ca să aducă veniturile slabe, necesare timpului greu de iarnă care urma. Pentru că vremea aceea nu era atât de rodnică, trebuiau să strângă mai dinainte anumite roade ale pământului și era trimis să muncească pe o plantație. Era copil mic. Nu învățase să scrie și nu învățase să citească, dar îi plăceau foarte mult cântecele. Și atât de mult încât pe plantația aceea, unde pleca el de acasă în fiecare zi, a auzit câțiva un grup de oameni, la fel de săraci ca și el, dar care nu purtau povara muncii de fiecare zi, ci munceau și aveau un suflet pace și bucurie. S-a uitat la ei și pentru că înțelegea prea puțin de ce ei nu pleacă triști, de ce nu se simt că muncesc din greu, pentru că el făcea asta de copil și pentru că trebuia să se întoarcă unde era mai greu decât pe plantație era acasă, s-a apropiat de ei și a zis, aș vrea și eu să învăț din cântările voastre. A început să cânte, pe băiatul acesta îl chema Daniel. Și a plecat pe insula numită Papu, pe o plantație pentru ca să câștige câte ceva de hrană pentru părinții lui, pentru cei care erau acasă. Vârsta fragedă pe care o avea îi permitea să se bucure de unele lucruri ca un copil. Așa că din momentul în care a început să cânte cu cei de pe plantație, i-a fost mult mai ușor în zilele care veneau. Și a cântat într-o zi, a doua zi știa mai bine, nu numai melodia, ci știa și cuvintele. A treia zi, chiar el le-a zis, n-ați vrea să cântăm, uite, am ținut-o bine minte pe asta, nu vreți să o cântăm cântarea asta? Și atunci cântau cântarea care îi plăcea lui și munca de a aduna nuci de cocos de pe plantație era mult mai ușoară decât în timpul în care muncea cu greu. Se străduia din greu ca să lucreze și să se uite la buzunarul care rămânea tot gol după o zi de muncă. După o vreme în care a avut curaj, i-a întrebat pe acești oameni care cântau frumos, voi unde ați învățat să cântați? Și cine mai cântă cântări din astea? Oamenii au zis, uite, dacă ai să mergi cu barca în susul insulei, ai să găsești acolo o misiune creștină. În fața căreia, dacă te vei duce, vei învăța nu numai să citești și să scrii, dar vei învăța toate cântecele frumoase pe care le cântăm noi. Acum, tânărul acesta punea mâna pe un talent. Un talent care i-a fost dat lui. A plecat cu barca pentru ca să găsească misiunea creștină, a ajuns acolo Și primirea care a fost făcută a fost extraordinară. A simțit că într-adevăr a găsit un loc care să-i dea mai multă bucurie decât avea până atunci. Nu știu cât talanți număra darul acesta pe care l-a dat lui Dumnezeu. Dar pot să vă spun că atunci când a înțeles cu adevărat ce reprezenta misiunea aceea pentru oameni, s-a întors acasă, i-a luat pe 3 dintre frații lui, pentru că nu putea să încapă mai mulți în bărcuța aceea mică pe care o putea el conduce în susul insulei, și au plecat ca și frații lui să poată să simtă bucuria pe care o simțea el atunci când a ajuns acolo. Știți ce am înțeles din atitudinea acestui copil? Faptul că talentul pe care l-a primit el de la Dumnezeu l-a înmulțit cu 3. Și asta m-a făcut să înțeleg că dintr-un singur talent, poate că Domnul nu așteaptă atât de mult, dar eu cred că poți să împarți bucuria pe care Domnul ți-a dat cu cei din jurul tău. Poți că atunci când înțelegi un lucru, poți că atunci când trăiești o bucurie, poți că atunci când vorbești despre împărăția cerurilor, să nu stai ascuns pe la colțurile străzii pentru ca să nu te audă ceilalți, ci poți să vorbești tare ca să te audă toți oamenii. Poți să trăiești frumos și să nu-ți pară rău că trăiești frumos pentru slava lui Dumnezeu, ci să trăiești frumos pentru că merită ca și alții să vadă purtarea ta frumoasă. Bucuria noastră trebuie să fie aceea nu de a păstra ascuns, să nu știe nimeni, nu iau pe după străzi ocolite, ca să nu cumva să mă întâlnesc cu ceilalți și să mă întrebe, tu ce crezi? Tu ce vrei să spui? Ci să pot să spun la toți oamenii, eu asta cred, eu asta am înțeles, eu asta trăiesc și asta vreau să împart cu ceilalți oameni. Cred că bucuria din sufletul celor care au strâns câte ceva mai mult decât talentul care le-a fost dat nu se cuprindea cu nimic atunci când urma să se întoarcă stăpânul. Cred că bucuria care umplea sufletul lor era atât de mare încât abia așteptau să se întoarcă și să-i spună, stăpânul nostru, uite, ne-ai dat 5 talanți, ne-ai dat 2 talanți. Uite ce am făcut cu ceea ce tu ne-ai dat. Primește ce e al tău și primește ce am făcut în plus față de ceea ce tu ne-ai dat. Și cred că inima strânsă pe care o avea acel slujitor care îl cunoștea pe stăpân, știa că el este un stăpân rău care seceră de unde n-a semănat. Și când se gândea că se va întoarce, inima era strânsă, cred că se mai întorcea la locul acela în care îngropase comoara și se gândea dacă mai este acolo, dacă n-a furat-o nimeni, dacă locul acela n-a fost descoperit pentru ca să rămână și fără acel singur talent pe care de frica stăpânului de întoarcerea lui l-a păstrat pentru ca să fie dat înapoi. Dacă avem viață, dacă avem zile, dacă ne putem bucura de fericire, dacă am descoperit comoara cuvântului lui Dumnezeu, dacă ați descoperit că aici Dumnezeu vorbește despre viață, dacă Dumnezeu a făcut o chemare pentru noi, așa cum i-a făcut chemarea lui Avram și a spus, vino din țara ta, din rudenia ta, vino din confortul acesta în care uneori te așezi în camera ta și din zidurile acestea în care îți place să stai și treci dincolo pentru ca să formezi un popor, un popor care să mă reprezinte între oameni, un popor care să vorbească celorlalți despre dragostea care o are cerul, un popor care să vorbească celorlalți despre felul minunat în care se manifestă puterea lui Dumnezeu. Vino și ieși dincolo. Ți este teamă? La provocările pe care Domnul ți le dă de a ieși și a mărturisi, ți este teamă? Poate că te vei întâlni cu situații imprevizibile, ca acel misionar care nu știa că va fi pus în fața vieții și a morții, dar care se gândea că l-are lângă el pe Dumnezeu. Și îndrăzneala pe care i-a dat-o l-a făcut să fie poate mai curajos decât Gedeon, care a avut nevoie de pura ca să se coboare și să asculte din tabăra madianiților groaza care a încăput în ei datorită unui om slab și datorită felului în care înțelegeau acești 300 de oameni că trebuie să-L slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de oameni dedicați, dispuși să accepte credința, dispuși să trăiască credința, mai mult decât de oameni care să o știe, să o înțeleagă, să o cunoască, dar care să o ascundă și să o țină doar pentru ei. Atunci când ai înțeles darul lui Dumnezeu, împarte-l cu ceilalți. O bucurie poate să fie deplină, spunea cineva, doar atunci când ea este împărțită. Un timp poate să fie prețios doar atunci când ți-ai luat ocazia ca să-l faci împărțit cu ceilalți. Împărțiți ceea ce aveți. Împărțiți lucrurile mărunte, dar împărțiți și lucrurile mari. Și cred că atunci veți putea să înțelegeți care este fericirea vieții, uneori găsită, alteori care n-a fost găsită de oameni. Cred că nimeni nu va putea să cuprindă sau să măsoare bucuria pe care o vom avea dacă vom înțelege credința în lucruri nevăzute, ca atunci când ai știut ce ai făcut cu credința ta, ai știut ce ai făcut cu ea ca să poți înmulți, pentru ca să-L aștepți pe Mântuitorul. Cum îți este sufletul acum când știi că trăiești în vremea sfârșitului, că Mântuitorul se va întoarce și că va veni în curând? Ți este teamă să ești plin de bucurie? Vrei să te ascunzi? Știți că la vremea aceea Domnul spune că unii se vor ascunde în crăpăturile stâncilor și vor spune: cădeți peste noi și ascundeți-ne de slava celui care se întoarce. Unde veți fi atunci când El se va întoarce? Întrebarea aceasta este pusă acum, în timpul în care fiecare dintre noi, ca slujitori ai Lui, am primit din partea Lui Dumnezeu talanți. Poate că dacă vă veți lua timp, veți putea să și numărați câți talanți v-a dat El. Și probabil că, potrivit cu darul acesta frumos pe care vi l-a dat, veți putea să aveți și bucuria să-L împărtășiți. Țineți minte, dragi frați și stimate surori, țineți minte că există ceva asupra căruia Dumnezeu a ținut atât de mult să-L împărtășească cu noi. A dat pe singurul Său Fiu ca darul mântuirii să nu fie ascuns, ci să fie înmulțit. Țineți minte că Dumnezeu ne-a lăsat Cuvântul Sfânt pentru ca fiecare dintre noi să nu cunoaștem doar o parte a fericirii, ci să o cunoaștem pe aceea de plină. Să nu cunoaștem doar 80 de ani de viață sau cât se bucură oamenii pe pământul acesta, ci să o putem cunoaște pe toată viața veșnică. Și de asemenea, țineți minte că atunci când ai primit un talent, bucuria cea mai mare o vei avea atunci când îl vei înmulți. Să facă Domnul parte fiecăruia să poată să aștepte pe Stăpân când se va întoarce cu bucurie. Să poată să aștepte Stăpânul când se va întoarce cu credință. Pentru că acum, dacă nu știi cum este, adu-ți aminte că un text al Scripturii spune că și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și anume asupra celor care sunt chemați pentru ca să fie ai Lui. Aceasta îmi doresc să fie partea fiecăruia pe care să o aveți și pe care să o am. Amin.